Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bun găsit, PSD și PNL au împărțit în sfârșit sărăcia pe 2026. Nu avem foarte multă pâine, dar măcar am avut circ în Parlament. O lege a bugetului care oricum nu va fi respectată. La rectificarea din toamnă, toți vor merge cu mâna întinsă la guvern pentru pomană. Care guvern? PSD pregătește un referendum intern care ar putea să-l debarce pe Ilie Bolojan. Pe cine pune în loc? Aflăm imediat. Alături de noi, ministrul muncii, Petre Florin Manole. Bună seara, domnule Manole!
Bună seara! Dar mă tem că nu o să pot să vă răspund în avans acestor întrebări pe care încă nu le-am lămurit în interiorul partidului.
Dar pot să vă răspund eu.
Ar fi foarte facil pentru noi, ne-ar ajuta în următoarele săptămâni.
Păi e o singură necunoscută, procentul masiv pe care îl va acorda PSD ca vot de blam față de Ilie Bolojan. Se pune problema dacă va fi 75% împotrivă sau 80% împotrivă.
Vi se pare atât de evident că domnul Bolojan este atât de puțin popular?
Atât de puțin popular în PSD. Da, asta mi se pare evident. Dacă mă uit la sondaje, văd că are un scor dublu de popularitate față de liderul dumneavoastră de partid, domnul Grindeanu.
Da, cu sondajele, nu știu ce să spun. Nu sunt sociolog, dar cred într-adevăr că nemulțumirea e mare în PSD. Cât de mare, nu știu, canalizată spre cine, n-aș putea să anticipez, dar cred că dacă sondajul intern s-ar fi făcut ieri,
spre exemplu, da,
ar fi fost într-adevăr
spre un 90%.
Un val de indignare.
De unde această indignare?
Păi din lipsa de argumente referitoare la împotrivirea USR și PNL la pachetul ăsta de solidaritate care a scos foarte multe pasiuni greșite la lumină. De exemplu, s-a spus că este un pachet cu obiective electorale.
Da, vizează electoratul dumneavoastră.
Este o prejudecată demontabilă ușor.
Cum?
Copiii cu dizabilități, de exemplu, se nasc în familii foarte variate. Din punct de vedere al mediului economic, social, urban, rural, n-am putea să spunem că există, nu știu, un pattern.
Că votantul PSD este asociat cu
copii cu dizabilități care se nasc inclusiv în familii de politicieni, de la PSD, PNL, USR și de orice alt fel, care familii evident că nu devin brusc de altă culoare politică a doua zi după ce se indexează cuantumul beneficiului pentru copil. Pe lângă acest lucru absolut evident din punctul meu de vedere, există și o aritmetică simplă. Pachetul de solidaritate se adresează a aproape 3 milioane de familii, pensionari, copii, mame singure, familii monoparentale. Nu mai există partide cu peste 3 milioane de familii care să voteze pentru. Deci, asta mi se pare o exagerare în discursul politic din ultima vreme. Am propus un pachet de relansare economică. Era pentru electoratul PSD? Dacă e să ne luăm după prejudecăți sau poate și după studii. Antreprenorii pot să aibă viziuni ideologic mai de dreapta. Și cu toate astea am propus un pachet de relansare economică.
Dar de ce ați negociat acest pachet în interiorul coaliției și a fost nevoie de tot circul ăsta din Parlament? Cu opoziție, cu aur, cu USR,
am încercat
cu
să negociem acest pachet și am făcut-o inclusiv în spațiu public. Amintiți-vă, de exemplu, despre discuția despre surse de finanțare.
Asta a fost principalul reproș la adresa PSD, că nu ați spus de unde luați banii, 1,1 miliarde de lei.
Haideți să le luăm pe rând.
Da.
În primul rând, n-am spus de unde luăm banii, ni s-a zis, ni s-a cerut să spunem sursa de finanțare, dar vă spun că dacă iau orice politician liberal sau userist, să-l întreb de unde sursa de finanțare pentru toate celelalte proiecte din buget, nu o să vă spună.
Da, de asta
pentru că nu o să știe. Pentru că nimeni nu-i întreabă, pentru că nu este o temă cum se cheltuie 736 de miliarde de lei, este o temă cum se cheltuie 1 miliard de lei. Iar asta mi se pare un dublu standard, un dublu discurs, pe lângă faptul că mi se pare o incapacitate de adaptare la discursul public. Adică, totuși, să fii, nu știu, să zicem liberal și să mă întreb de unde bani pentru pachetul social, să-ți spun, de exemplu, că dacă ne referim la partea de beneficii pentru copil, care costă 360 de milioane de lei, putem să avem în oglindă veniturile la bugetul de stat de la creșterea salariului minim pe economie din iulie încolo, care sunt 500 de milioane de lei, și dacă dau acest răspuns parțial și cer la schimb răspunsul de unde bani pentru ajutor de stat pentru companii, care e sursa de finanțare? Dacă întrebați, vă garantez că niciunul dintre ei nu va ști să vă spună răspunsul corelat cu un adevăr din buget, pentru că nu au competență sau pentru că nu e de fapt discuția așa niciodată.
Dar în final discuția așa a fost. Știrea de astăzi este că PSD și PNL au agreat să ia de la magistrat și să dea la persoane cu dizabilități.
S-a ajuns la acest lucru pentru că, spre deosebire de absolut toate celelalte cheltuieli bugetare care au ca sursă bugetul de stat, această cheltuială nu a fost prinsă în integralitate în buget. Și n-a fost prinsă pentru că s-a spus la un moment dat. Am zis atunci că s-a spus fără să fie șanse să se dovedească adevărat. Acum putem să spunem că s-a mințit cu bună știință.
Nu s-a mințit.
S-a spus
cine a spus?
Se poate finanța cel puțin parțial din fonduri europene. De ce zic că acum s-a dovedit că s-a mințit cu bună știință? Pentru că între timp a fost o vizită la Bruxelles. De unde?
Vorbiți de domnul Bolojan și de vizita sa la Bruxelles. De ce nu spuneți lucrurilor pe nume? Ce este acest impersonal? S-a făcut, s-a spus, s-a mințit?
Păi, acum că tot ați menționat, n-aș putea să vă contrazic.
Domnul Bolojan a fost la Bruxelles. Reformulăm.
Nu, a fost și domnul Păzlaru.
Și domnul Păzlaru, ministrul fondurilor
europene. Da, nu știu cine altcineva a mai fost în delegație, dar li s-a spus de la Comisia Europeană, de către doamna vicepreședintea Comisiei Mânzatu, pentru că ea se ocupă de zona asta, dar și de către alți oameni. Li s-au spus niște lucruri care erau previzibile, pentru că România cheltuise deja 17% pe asistență socială, spre deosebire de Bulgaria, a doua clasată, care cheltuise 6%. Și i s-a spus României, cred că de 2 ani, că nu mai poate să facă alte cheltuieli suplimentare pentru asistență socială sub forma de vouchere, etichete...
Din bani europeni.
Din bani europeni. Se știa de 2 ani. Credeți că domnul Păzlaru sau domnul Bolojan nu știau? Eu sunt convins că știau. Au vrut doar să ruleze acest mesaj în spațiu public, dar a fost nedrept. Au venit apoi cu ideea că putem compensa acest tip de cheltuieli cu niște servicii. Nu, nu e adevărat. Pentru că serviciile, care sunt corecte și legitime în legătură cu asistența socială, sunt complementare cu beneficiile în bani, nu se înlocuiesc. Sunt lucruri complet două. Dar dacă am fi luat un proiect european, să schimbăm fișa de proiect, să discutăm cu Comisia, să facem toate documentele și să începem implementarea, am fi livrat serviciile când? În 2027. Se știa asta. N-a fost nicio secundă incompetență în legătură cu acest discurs public, ci a fost rea credință.
Bun, și ați negociat în final să tăiați 1 miliard de la magistrați și să-i dați către...
Nu, am negociat în final să identificăm oricare sursă care să nu crească însă deficitul, pentru că, sigur, cu 1 miliard, deficitul n-ar fi crescut într-un mod excesiv, dar am fi dat odată în plus spațiu unui discurs despre deficit care nu și-ar fi avut finalul. Și nu am vrut să intrăm în chestiunea asta. Pe parcursul zilei de ieri au fost și alte variante.
Care?
Tehnice, se putea lua
de
la...
Să luați de unde? Asta mă interesează.
De exemplu, din bugetul Ministerului Finanțelor. Au mai fost variante, dar ele nu contează. Adică nu că nu contează, sigur că contează, dar contează în primul rând faptul că tehnic existau N soluții. Și ele existau și astăzi, dar existau și ieri, existau și acum o săptămână și acum 3 săptămâni.
Și de ce ați ajuns aici?
Din lipsă de voință politică dinspre toate partidele din coaliție, în primul rând. În al doilea rând, cred că și din lipsă de înțelegere corectă a unor realități sociale. În România astăzi avem polarizare socială, avem grupuri de cetățeni, categorii sociale, care resimt mai mult decât alte categorii sociale inflație, avem grupuri de cetățeni, categorii sociale, care au explicit, evident, strident mai multă nevoie de sprijin, și am dat exemplu mamelor cu 1, 2, 3 copii, majoritatea dintre ele locuiesc în mediul rural, majoritatea dintre ele nu pot lucra pentru că nu au cu cine lăsa copiii la grădiniță, de exemplu. N-avem încă, din păcate, servicii suficiente pentru îngrijirea copiilor, creșe, grădinițe, care să acopere întreg ruralul românesc și care să acopere și un interval de orar corect. Pentru că avem multe creșe, grădinițe în mediul rural care funcționează până la ora 1. Jobul s-ar putea să se termine la 4:30. Dacă faci navetă, s-ar putea să ajungi înapoi în sat la ora 5:30. Cu cine vei fi lăsat copilul până atunci? Deci, toate aceste lucruri care trebuie avute în vedere dacă vrei să acorzi atenție dimensiunii sociale, n-au fost avute în vedere. Și mai e o problemă. Și e o problemă europeană. Dacă vă uitați în raportul Draghi, care e Biblia Bruxellesului în această perioadă, este foarte mult despre competitivitate și foarte puțin despre capitalul uman. Le-am spus colegilor mei din Parlament ieri că uită un lucru. Cei mai mulți dintre noi, eu, ei, venim din familii sărace. Familii care...
Cei mai puțini dintre dumneavoastră veniți în Parlament din familii sărace.
Nu cred. România nu este o țară cu o clasă nobilă, aristocrată, ca, nu știu ce, țară din vest.
Ar spune că dumneavoastră sunteți mai degrabă excepția, nu regula în Parlament.
Ar trebui să mulțumesc pentru compliment și să trec mai departe, dar nu cred.
Ieri ați avut o dispută cu domnul Sighiar Tău, care e unul dintre cei mai bogați români, aș spune.
Dar mi-e greu să cred că familia sa a fost bogată dintotdeauna.
Da,
în perioada comunistă eram toți săraci. Adică aproape toți, nomenclatura nu era săracă, da? În perioada comunistă, și perioada comunistă a fost din punct de vedere istoric ieri, ca să zic așa, adică n-au trecut atât de mulți ani. Părinții noștri, ai tuturor celor care suntem în Parlament, acum au trăit atunci și au fost muncitori cei mai mulți. Sau, în fine, și dacă erau intelectuali, salariile nu erau extraordinare și veniturile, averile nu existau, în sensul că nu exista proprietate privată și așa mai departe. Deci, dacă toți venim, de fapt, acum 30-40 de ani, din familii sărace, de ce să uităm asta? De ce să nu folosim această experiență proprie? Anii 90, care au fost un dezastru social pentru toată România aproape. De ce să uităm această experiență? De ce să nu avem, datorită acestei experiențe, empatie pentru cei care astăzi sunt săraci, care astăzi au nevoie de o șansă, așa cum am avut-o noi, pentru a putea să iasă din cercul ăsta vicios.
Știți de ce? Pentru că imaginea publică a arătat în felul următor, că dumneavoastră forțați mâna guvernului Bolojan, de fapt mâna premierului Bolojan mai exact, spunându-i nu ne accepți acest pachet de solidaritate, foarte bine, avem varianta B, ajutor de la AUR în Parlament. Și acest ajutor n-a mai venit. A fost păcălit PSD de AUR?
Nu a fost păcălit pentru că n-a fost o înțelegere care să fie apoi nerespectată de vreo parte, dar a forțat mâna. Haideți să zicem altfel. Partidul care are peste 45% din volumul întregii coaliții trebuie să forțeze mâna pentru a avea o opțiune despre cheltuirea 1 miliard sau a 2 sau a 3 miliarde din 737? A fost vreo cerere excesivă din punct de vedere financiar sau din punct de vedere al beneficiarilor? Am argumentat. Vă spun, sunt foarte pasional pe subiectul ăsta pentru că am gândit, sigur, inspirându-mă și din one-off-urile trecute, dar partea de copil am gândit-o eu, personal. Și am fost extrem de prudent pentru a nu lăsa nicio, nu că o portiță de critică, ci în sensul partinic, politic, ci de critică socială. Doamne, când am zis că mergem către copii cu dizabilități...
Despre ce sume e vorba? Ca să
vorbim despre copii care, de exemplu, au astăzi beneficii de 80 de lei pe lună. Este ridicol.
Și cât vreți să le
mergem aproape de 200 de lei. Suma nu este nici... ia 200 de lei îndestulătoare, cheltuielile cu un copil, cu atât mai mult cu un copil cu dizabilități, sunt evident mai mari, problemele sunt mult mai mult decât materiale. Deci, am gândit pentru copii cu dizabilități așa, apoi pentru, de exemplu, pentru tichetul de grădiniță. De ce am mers acolo? În urmă cu 11 ani, o organizație neguvernamentală, Ovidiu Ro, a făcut pe banii săi, pe bani privați de fapt, a făcut pe bani privați acest proiect al tichetelor de grădiniță, bani pentru copiii din familii foarte sărace, era atunci vorba de familii care aveau sub 600 de lei media veniturilor pe adult, pe familie. Adică sărăcie extremă. Da? Și au dat ei atunci 50 de lei pe lună cu condiția să-ți duci copilul la grădiniță, pentru că cei care au copii știu, sau cei care știu cum se dezvoltă un copil, știu că din prima lună în care îl duci la grădiniță, copilul ăla se schimbă în bine extrem de mult, evoluează foarte repede, socializează și așa mai departe. Nu intrăm aici în detalii, dar este dovedit științific și este foarte important. Și atunci statul a preluat proiectul ăla. Și avem legislație, cred că din 2015, care pune buget de stat pentru asta. În 2020, împreună cu parlamentarii USR, am făcut amendament, l-am trecut și în 2021 s-a dublat valoarea tichetului de grădiniță, pentru că trecuseră niște ani, inflația, cheltuielile crescuseră și am zis, putem să cheltuim mai mult ca stat pentru zona asta. Împreună cu parlamentarii USR. În 2026 am făcut asta. Vă spun sincer, având prejudecata, convingerea fermă, personală, că măcar acei parlamentari USR cu care în 2020 am făcut acel amendament vor zice da, este exact ceea ce am făcut în urmă cu 6 ani, au trecut 6 ani, inflația a crescut și ea, România își poate permite să cheltuiască niște bani în plus, vorbim despre maxim 70 de milioane de lei pe an. 70 de milioane de lei pe an, la nivelul bugetului de stat, nu știi nici măcar a câta zecimală procentual este această sumă. Și este atât de importantă ca investiție în capitalul uman al României, ca să nu mai vorbim despre dimensiunea umană. Dacă vezi un copil care vine într-o astfel de familie, care evident că are nevoie de ajutor și în loc să-i dai 133 de lei cât a devenit între timp, mergem spre aproape dublu. Putem să mergem și cu argumente mai, nu știu, intelectual, economic, liberale. Am participat împreună cu aproape jumătate din guvern, premierul însuși, la lansarea raportului OECD. Laudați-o despre raport. La pagina 38 ne spune raportul că trebuie să investim în combaterea sărăciei împotriva copiilor. Am fost cu toții laudativi la adresa raportului luni, n-am ajuns toți la pagina 38, dar la pagina 38 ne spune asta. Eu l-am citit, l-am și înțeles. Și cred că dacă laud luni, pot să-l predic și marți și miercuri și pot să-l și votez joi în plen sau vineri.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors în continuare alături de noi ministrul muncii, Petre Florin Manole. Domnule Manole, ne întoarcem la Ilie Bolojan, la premierul Bolojan. Ce se întâmplă cu domnul Bolojan? Ce doriți de la domnul Bolojan? Vreți să-l schimbați? Să continuați guvernarea fără Bolojan? Să-l schimbați la față în maniera în care comunică cu dumneavoastră?
Eu vreau să respect funcția în care mă aflu și relațiile instituționale pe care ar trebui să le am cu premierul, indiferent cine ar fi, și vreau să spun că primele mele obiective raportat la orice premier ar fi, sunt obiective care țin de fișa postului, nu de simpatii sau de sensibilități personale, pentru că, până la urmă, relația noastră nu este una personală, este una de serviciu.
Acum ați vorbit ca un birocrat.
Îmi pare rău, dar chiar așa cred că trebuie să fiu. Cred că trebuie să-mi respect menirea ca ministru și nu am fost niciun moment nerespectuos la adresa premierului. Am fost cât de cooperant s-a putut întotdeauna. Nu că nu cred, sunt convins că n-am ratat niciun termen. Mi s-a spus, de exemplu, să fac anumite proceduri în legătură cu propunerea de lege pe pensii magistrați. Nu cred că ați auzit premierul sau vreo voce dinspre cancelarie criticând atitudinea Ministerului Muncii, decât și în spațiu public s-a spus că am respectat, că n-am respectat termene.
Adică tăierea pensiilor speciale pentru magistrați.
Da, am respectat întotdeauna termenele pe care ni le-a propus cancelaria. Și am făcut asta în multe speții.
Deci ați colaborat cu domnul Bolojan.
Da, și eu cred că trebuie să colaborez cu orice premier. Dar asta nu înseamnă că nu există niște limite date tot de, și scuzați-mi poate iarăși limbajul de birocrat, tot de fișa postului. Ministrul Solidarității Sociale, pentru că este și asta intitulatura ministerului, n-ar trebui să producă uimire nimănui atunci când propune proiecte care pun în operă principiul solidarității sociale. Păi dacă nu noi, atunci cine? Ca să zic așa.
Dincolo de funcția de ministru, sunteți și membru PSD, sau mai ales membru PSD, în acest context vorbesc. Și săptămâna viitoare o să vă cheme domnul Grindeanu la partid să vă pună să votați. Îl mai vreți pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului sau nu? Asta va fi prima întrebare. Ce votați?
Am răspuns deja unei jurnaliste care m-a întrebat asta, spunându-i că, în primul rând, nu voi sugera nimic colegilor mei, membrii Partidului Social-Democrat din filiala sectorului 1.
Deci veți lăsa libertatea de a alege.
Da. Și cred că mulți dintre colegii mei din diferite alte județe cred că vor face și nici nu cred că ar fi potrivit să fie altfel.
Bun, dar dumneavoastră personal, cum votați? Da sau nu?
Eu am niște nemulțumiri. Dar am avut niște nemulțumiri și când a fost vorba despre disputa referitoare la creșterea salariului minim și le-am expus în spațiu public, pentru că nu erau nemulțumiri personale și nu erau obiective partinice, erau teme de politică publică.
Și le-a acceptat domnul Bolojan în final. Crește salariul minim de la 1 iulie.
Da, știți ce mi se pare straniu? Că după ce a existat o poziție explicită și fermă la creșterea salariului minim, după ce a fost nevoie ca sindicatele și Partidul Social Democrat să militeze ferm și coerent în favoarea creșterii salariului minim, fără pic de decență, aș spune, un alt partid politic din coaliție s-a lăudat cu faptul că va crește salariul minim.
Cine? PNL?
Partidul Național Liberal, care n-a scos o voce în favoarea creșterii salariului minim în niciun moment al dezbaterii publice.
Păi au premier.
Și nu cred că este necolegial să spun asta. Ăsta este adevărul. De ce ori fi simțit nevoia să se laude cu ceea ce nu... De fapt, până la urmă, nici nu trebuie să existe o laudă în legătură cu asta. Era o lege în vigoare, este o lege în vigoare, o directivă europeană în vigoare, am ajuns să ne luptăm să se respecte o lege și o directivă europeană când e vorba de un 6,8% la salariul minim pe economie, adică 6,8% în condiții de inflație mult peste 6,8 și nici măcar de la 1 ianuarie, cum spune legea, ci de la 1 iulie. Vedeți, dumneavoastră, toate aceste negocieri de legi în vigoare sunt obositoare, sunt contraproductive și uitați-vă că după toată zbaterea, dumneavoastră i-ați zis circ, cred că e puțin spus, ce a fost ieri în Comisia de Buget este probabil unic în istoria post-decembristă a Parlamentului României, cel puțin în ultimii 12 ani, cu certitudine. Da, ajungem doi miniștri, muncă și finanțe, să contraargumenteze. Nu ne-am certat, n-a fost un scandal, am folosit cuvinte și tonuri decente. Și domnul Nazare este un partener de dialog care nu face excese de niciun fel.
Nu, același lucru s-ar putea spune despre colegul dumneavoastră de partid, domnul Căciu, fost ministru de finanțe, care i-a dat peste mână colegii de guvernare, doamna Horga de la PNL.
Domnul Căciu și-a cerut scuze și este un lucru corect și este un lucru bun. Pot să vă spun că și domnul Grindeanu, deși nu era vinovat cu nimic, i-a spus cu ocazia unei întâlniri de ieri doamnei Horga, îmi cer și eu scuze pentru atitudinea respectivă. Dar ați avut dreptate cu faptul că a existat un exces dinspre noi. Da, au existat multe excese și din părțile celelalte.
De acord. Dar dumneavoastră sunteți într-o coaliție de guvernare. Se presupune că negociați, că discutați, că de asta stați împreună, nu la putere.
Așa este. Și dacă vă uitați la discrepanța flagrantă dintre atmosfera din Comisia de Buget de ieri și atmosfera din Comisia de Buget de astăzi, vă dați seama că era preferabil pentru toată lumea și cred că și pentru opinia publică, era preferabil ca ziua de astăzi să fi fost ziua de ieri. A fost un schimb, asta.
A fost un schimb de replici, preferatul meu, acesta când i-ați spus domnului Sighear Tău de la PNL, să nu minți, scrie în Biblie. I-ați spus asta?
Da, i-am spus asta. I-am spus asta pentru că Robert Sighear Tău este în această discuție un caz unic. Este un caz unic pentru că este autorul amendamentului pentru creșterea beneficiilor pentru copii, alocațiilor pentru copii din 2019, în prima parte a anului, la buget. Știți care era atunci sursa
menționată? Bugetul statului.
Bugetul statului, pentru că atunci obrazul avea o altă grosime. Nu știu dacă era mai gros sau mai subțire decât acum, dar era altceva.
Iar PNL era în opoziție atunci, mi-amintesc ziua respectivă.
Nu e așa că principiile sunt diferite dacă ești la putere și în opoziție? Evident că nu. Deci, domnul Sighear Tău era din acest motiv într-o situație diferită. O să mai spun un caz de parlamentar, care nu o să-i dau numele, dar este o dezamăgire personală pentru mine. Avem un parlament, un parlamentar în Parlamentul României care a lucrat fix în organizația care a inventat tichetele de grădiniță. Și a fost împotrivă ieri, când a fost vorba despre creșterea valorii tichetelor de grădiniță, adică ceea ce a făcut, a muncit și a făcut bine că a făcut asta.
Doresc că e de la USR.
Acum câțiva ani. Nici nu contează de unde, dar este jenant și asta mi-a provocat indignare ieri. Există niște limite. Și cred că, sau cred că ar trebui să existe niște limite și ele ar trebui să țină de o anumită doză de empatie și de umanitate.
Mai există o poruncă celebră, să nu furi. Dacă s-ar aplica porunca asta, a mai avea partide politice în România?
Nerespectarea acestei porunci este sancționată înainte de instanța care sancționează porunca să nu minți.
De Înalta Curte de Casație și Justiție.
Mult înainte de ea, vine întâi DNA-ul să te chestioneze și unii au răspuns acestor întrebări și au răspuns greșit și au suportat consecințele.
Alții n-au mai ajuns să fie judecați pe tot felul de tertipuri și au în ultimă instanță doar instanța divină.
Este o situație în care nu că nu vă pot contrazice, nici nu vreau să vă contrazic, pentru că nu cred că există argumente să fiți contrazis, nu vreau să apăr niciodată pe nimeni, nu mă interesează. Răspunderea penală este una individuală și e bine să fie așa. E un sistem cu probleme. Mai departe, recunosc că nu vreau să fug de subiect, dar nici nu sunt specialist, adică n-am fost niciodată în comisia de
Comisia juridică.
Juridică și n-am nicio experiență în drept, am făcut istorie la școală, dar evident că există și o parte de răspundere politică și au fost și sancțiuni politice pentru astfel de spețe.
Ce alegeți? O guvernare cu USR sau una cu AUR după toată tevatura din ultimele zile?
Cu siguranță nu o guvernare cu AUR, ca să exclud din start chestiunea asta, să nu las spațiu de interpretări. Dar mi-e greu în unele momente să disting între USR și AUR, pentru că există similitudini de atitudini radicale.
Păi sunt partide antisistem.
Partide antisistem de la guvernare?
Așa au apărut.
Sunt
așa
împotriva apărut. Funcției pe care o exercit, s-ar traduce asta. Vedeți, dumneavoastră, eu vorbesc, și ați avut dreptate că vorbesc poate ca un birocrat uneori, pentru că simt că valorile și principiile mele se suprapun foarte bine peste hotărârea de organizare și funcționare a Ministerului Muncii. E bine, cred că și ministrii USR ar trebui să aibă valori, și poate chiar au unii, dar nu știu să zic asta, ar trebui să aibă valori care să se suprapună pe fișa postului. Nu intri la guvernare ca să distrugi, intri ca să construiești niște lucruri. Și dacă vă uitați pe multe din discursurile publice, vă dau doar un exemplu. PSD blochează reforma. Care?
Administrației publice.
Nu.
Ba da, cu greu s-a făcut după 3 luni de negocieri, discuții.
De dezbateri, da. Dezbaterile sunt blocaj.
V-ați ridicat, nu dumneavoastră, domnul Grindeanu, da. De la ședințele coaliției și nu s-a mai putut dezbate.
Da, dezbaterile nu sunt blocaj. Ați auzit dezbaterea publică despre cumulul pensie-salariu?
Foarte puțin.
Știți unde s-a blocat?
În Parlament.
Nu. La Ministerul de Finanțe, unde este chiar și acum. După Ministerul de Finanțe e departe de a fi de la PSD. Ministerul de Finanțe, de fapt cred că au scos-o ieri, ca să fiu precis, din minister. Ministerul de Finanțe e la PNL. Ministrul PSD care a blocat reforma în ghilimele, că la radio nu se văd ghilimelele, da? A pus-o în transparență în august. Cine a blocat reforma, stimați ascultători? Și vă mai dau exemple. S-a discutat mult despre salariu minim. Discuția aia, egală cu discuția despre reforma administrației locale, a fost un blocaj? De ce am trimis actul normativ la începutul lui ianuarie și n-a ieșit decât acum o săptămână? L-a blocat cineva? Eu nu consider neapărat că a fost un blocaj. Dar vedeți dumneavoastră, dileme, discuții, tergiversări uneori, poate și întârzieri justificate sau nu, sunt acceptabile dintr-o parte și sunt blocarea reformei din altă parte.
Pentru că aveți această imagine, ce să faceți? E
nu, pentru că nu toată lumea a citit, sau dacă a citit, nu toată lumea a înțeles George Orwell, dar dublu limbaj, nu vorba, înseamnă totuși exact ceea ce trăim noi acum.
Mai avem foarte puțin, câteva minute, domnule Manole, 2 minute mai precis, 1 minut pe fiecare întrebare. Legea salarizării, o faceți, sunteți obligați să o faceți, de fapt, e prinsă în PNRR până în această vară-toamnă.
Da, la sfârșitul sesiunii parlamentare lucrăm la ea, într-un grup cu Cancelaria, Ministerul de Finanțe
asta
și Banca Mondială.
Asta mă cam
îngrozește,
sincer, când aud de grupuri de lucru și de comitete și comisii, îmi dau seama că
ați anticipat
corect, unul greu.
Grupuri de lucru are o problemă.
Iată.
Sunt la a doua revenire către Ministerul de Finanțe, veniți și spuneți-ne impactul bugetar, pentru că este extrem de important în a avansa în acest proiect. Fără impact bugetar nu pot să vin, pentru că nu e așa, trebuie să respectăm niște rigori apropo de deficit, de cheltuieli și așa mai departe. Aștept încă să vină impactul de la finanțe.
Riscăm să pierdem bani aici, cum a fost în cazul pensiilor speciale, 230 de miliarde de euro?
Înainte să semnez prima scrisoare către finanțe, v-aș fi spus că nu. După ce am semnat a doua revenire rugându-i să ne ajute cu impactul, așa cum le cere și jalonul PNRR, sper că nu.
Și de ce sumă e vorba? Care e suma la mijloc?
Jalonul este de 770 de milioane de euro.
A, deci asta va fi următorul scandal, îl anticipez, pentru perioada de după sărbătorile pascale. Și ultima întrebare, domnule Manole, susțineți reducerea taxelor pe combustibil, a accizelor și așa mai departe, ca să ajungem totuși la un preț al benzinei și al motorinei sub 10 lei?
N-aș vrea să intru într-un minister în care nu mă pricep și într-o temă în care nu mă pricep, dar da, cred că statul trebuie să intervină într-o astfel de situație, deși imaginați-vă cum se gândesc unii liberali cu înțelegere măruntă a economiei și a științelor politice la auzul vorbelor. Da, credem că statul trebuie să intervină în economie. Da, trebuie să intervină statul în economie.
Nu se regleze piața?
Sigur că da. Piața nu este 100% liberă și nu se autoreglează, așa cum cred unii care nu înțeleg chiar tot ce citesc.
Și ce mai așteptați? Să ajungă benzina la 10 lei? De ce n-ați făcut-o deja? Alte state au acționat.
I-am cerut premierului să ia o decizie, ministrul energiei a venit cu propunerile. Dar decizia trebuie să fie la premier și nu a întâmpinat nicio piedică din partea noastră. Din contră, eu cred că suntem cei care au venit cu singurele propuneri.
Deci, decizia în acest moment este la premierul Ilie Bolojan.
Întotdeauna ai decizia la premier.
Mulțumesc, domnule Manole, și vă mai aștept aici.
Mulțumesc
la Europa
și
FM. Atât pentru astăzi, ne auzim joia viitoare. Până atunci, rămâneți cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.